to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី1ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
វៀតណាមបិទប្រទេសជិតខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទប់ទល់ចំនួនមនុស្សស្លាប់ទៅច្រើនយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្អាកការងារកម្មករកូរ៉េខាងត្បូងរាប់ពាន់នាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នអ្នកកសែតមីស៊ីងម្នាក់ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋវេរ៉ាក្រូសភាគខាងកើត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នរងការរិះគន់និងបង្កើនការព្រួយបារម្ភក្រុមហ៊ុនបិទស្នាមួយចាប់ផ្ដើមផលិតអាកុលលាងដៃដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19អាជីវករនិងអ្នកទទួលទានពីវិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបបារម្ភពីបំណុលខណៈមានការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែប្រុងប្រៀបការស្លាប់ពី100,000ទៅ240,000នាក់ដោយសារការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសង្កត់ពីភាពចាំបាច់នៃវិធានការឲ្យមនុស្សថត់នៅឆ្ងាយពីគ្នាដែលផ្ដល់ឱកាសដល់អបំផុតនៃការកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សស្លាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអានតូនីហ្វូស៊ីនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នឹងមិនច្រើនជាងនេះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានភាពប្រកបវិជ្ជាថាពលរដ្ឋត្រូវតែប្រុងប្រៀបអំពីបញ្ហានេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហ្វូស៊ីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពលរដ្ឋនឹងទទួលការជឿចាប់ពលរដ្ឋនឹងស្លាប់វាប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងត្រូវតែរួបរวมគ្នាយើងនឹងពឹងថារយៈពេល30ថ្ងៃទៀតយើងអាចធ្វើបានប្រទេសនានានៅទូទាំងពិភពលោកបានបិទជិតទីក្រុងតំបន់និងថែមទាំងប្រទេសទាំងមូលដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់វីរុសកុំឲ្យរាលដាលក្នុងការបិទពីសប្តាហ៍នៅពេលថ្មីនេះលើកលែងតែសកម្មភាពសំខាន់ៗគឺវៀតណាមដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសញូវែលសេឡង់បានបិទភោជនីយដ្ឋានរោងកសាលការិយាល័យនិងសាលារៀនលោកស្រី Jacinda Ardern នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសញូវែលសេឡង់បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាវានៅឆាប់ពេកដើម្បីប្រាប់ថាវិធានការទាំងនោះបានជួយនៅពេលនេះហើយលោកស្រីបានគាំទ្រការធ្វើតេស្តកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីតាមដានការឆ្លងហើយនឹងបញ្ឈប់ការឆ្លងថ្មីៗរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីបានរាយការណ៍ពី61ករណីថ្មីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសញូវែលសេឡង់មានចំនួនមេរោគកូវីដ-19ទាំងអស់708ករណីកម្មករកូរ៉េខាងត្បូងរាប់ពាន់នាក់នៅបន្ទាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារដោយមិនបានទទួលប្រាក់ខែនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយថាតើត្រូវបែងចែកសិហុយនៃវត្តមានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះយ៉ាងដូចម្តេចតាមរយៈការចរចា7លើកកូរ៉េខាងត្បូងបានបដិសេធការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលដូណាល់ត្រាំឲ្យបង្កើនការរួមភាគទានយ៉ាងច្រើនរបស់ខ្លួនដល់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក 28,500 នាក់ដែលបានបោះទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកសិហុយនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះបានផុតកំណត់នៅចុងឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយលើប្រាក់ខែបុគ្គលិកកូរ៉េដែលថវិកានោះត្រូវអស់នៅសប្តាហ៍នេះដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះទៅបុគ្គលិកកូរ៉េស៊ីវិលប្រហែល 4,000 នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនានាដូចជាភស្តុភារនិងរដ្ឋបាលនឹងបញ្ឈប់ពីការងារជាបណ្ដោះអាសន្នសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកប្រាក់ខែបណ្ដោះអាសន្នឲ្យបុគ្គលិក 4,500 នាក់ទៀតដែលចាត់ទុកថាជាបុគ្គលិកសំខាន់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនបែងចែកសហយនេះបណ្ដាលឲ្យមានការបែកបាក់មិនប្រក្រតីមួយក្នុងសម្ព័ន្ធភាពដែលមានអាយុ70ឆ្នាំដែលភាគីទាំងពីរជាទូទៅចាត់ទុកជាកណ្ដាប់ដៃដៃចំនួននេះកើតមានឡើងចំពេលមិនល្អពេលដែលយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19និងនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងសាកល្បងកំជ្រួចមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការខ្លី ពួករដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកឥឡូវនេះកំពុងសន្យាដាក់ទោសមនុស្សដែលបានបាញ់សម្លាប់អ្នកកសិករម្នាក់នៅដើមសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រី Maria Elena Ferral ជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យកសិករ Diego de Salapa នៅក្នុងរដ្ឋ Veracruz ភាគខាងកើតបានត្រូវគេបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង Papantla ប៉ូលីសបាននិយាយថាអ្នកស្រី Ferral បានត្រូវបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់ដោយក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងជិះម៉ូតូនៅពេលអ្នកស្រីបានស្ថិតនៅក្នុងរថយន្តរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Ferral បានត្អូញត្អែរជាច្រើនលើកមកហើយកាលពីពេលមុនថាអ្នកស្រីបានទទួលការគំរាមកំហែងសម្លាប់និងបានរងការយាយីជាច្រើនលើករដ្ឋ Veracruz ពោពេញទៅដោយអំពើហិង្សាជួញដូរធម្មញៀននិងការពុករលួយរបស់ប៉ូលីសប្រទេសមិចស៊ិកជាប្រទេសគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់អ្នកកសិករអ្នកកសិករជាង100នាក់បានត្រូវគេធ្វើឃាតនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កំពុងសម្ដែងនៃការព្រួយបារម្ភពីជោគវាសនារបស់កម្មករចំណាក់ស្រុករាប់លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកនៅពេលដែលប្រទេសដែលទទួលកម្មករទាំងនេះបិទជិតហើយពួកនិយោជកបានកាត់ប្រាក់ឈ្នួលឬពិចារណាពីការបញ្ឈប់ការងារនៅពេលដែលមានការរឹតបន្តឹងដើម្បីអនុវត្តវិធានការរាំងស្ទប់ការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលនាំឲ្យមានការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញនិងការឃុំឃាំងក្រុមគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនានាដូចជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និយាយថាពួកគេបារម្ភអំពីសុខភាពនិងសវត្ថិភាពរបស់កម្មករចំណាក់ស្រុកបរទេសនៅក្នុងវិស័យសំណង់ផ្នែកសេវាកម្មនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកដែលសម្បូរព្រៃនោះកម្មករចំណាក់ស្រុកបរទេសទាំងនោះមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌាបង់ក្លាដេសនិងនេប៉ាល់មានប្រហែល 10% នៃកម្មករចំណាក់ស្រុកទូទាំងពិភពលោកពួកគេនិយាយថាទោះបីមុនពេលមានការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគ COVID-19 ជារឿយៗពួកគេបានប្រឈមការងារប្រកបដោយភាពតក់ស្លុតនិងស្ថានភាពដ៏លំបាកបំផុតប្រទេសនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពែករួមមានប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត United Arab Emirates ឬ Arab Room Qatar Bahrain និងប្រទេសអឺម៉ង់បានរាយការណ៍ថាមាន3300ករណីនៃមេរោគកូវីដ-19
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីពីងច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នរងការរិះគន់និងបង្កើនការព្រួយបារម្ភក្រុមហ៊ុនបិតស្រាមួយចាប់ផ្ដើមផលិតអាកុលលាងដៃដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ទំនិញផលិតនៅវៀតណាមកម្មប្រជាប្រិយភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជីវករនិងអ្នកទទួលទានពីវិស័យទេសចរនៅសៀមរាបបារម្ភពីបំណុលខណៈមានការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នៅពេលនេះវីរុសកូវីដ-19រាលដាលយឺតយឺតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែទៅអនាគតមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីគ្រាដែលបុគ្គលិកការិយាល័យធ្វើការងារពីផ្ទះពួកគេងាកទៅរកបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងភាពអាសន្នដែលត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅសភាទាំងពីរពិនិត្យសម្រេចនិងអនុម័តនៅចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មី COVID-19 យ៉ាងណាក៏ដោយមជ្ឈដ្ឋាននានារួមមានទាំងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានរិះគន់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងថាបានបង្កើនការព្រួយបារម្ភថែមទៀតលោកអូនឈិញប៉ូនៅ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងភាពអាសន្នត្រូវបានចែករំលែកជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលនាំឲ្យមានប្រតិកម្មកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ថាច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរឹតបន្តឹងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចបន្ថែមទៀតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តជាប្រញាប់ដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយមិនរង់ចាំការពិភាក្សាច្រើនហើយនឹងទៅដល់រដ្ឋសភានៅព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនត្រូវបានឲ្យមានការពិភាក្សាក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនដើម្បីបានជាធាតចូលនោះទេក ការរៀបចំច្បាប់ថ្មីជាបន្តនេះកើតមានឡើងចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រជាជាតិនានាទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ហើយលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកខ្វះឧបករណ៍ផ្លូវច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តមាត្រា22នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នករណីដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាវាជារឿងធម្មតាដែលប្រទេសមួយត្រូវមានខ្លឹមសារច្បាប់ទាក់ទងនឹងការដាក់ប្រទេសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់អំពីការរៀបចំផ្ដាច់មុខរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការតាក់តែងខ្លឹមសារច្បាប់នេះដោយខ្វះការចូលរួមមតិពីសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជន
ដើម្បីធានាថាច្បាប់នេះវាមិនមែនប្រើប្រាស់សម្រាប់តែករណី COVID-19 ណាបាទអញ្ចឹងយើងនៅតែយល់ថាភាពចាំបាច់នៃការវិគ្រោះយោបល់គឺគួរតែកើតមានឡើងហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលវេលានេះគឺជាអាណត្តិនេះគឺជាអាណត្តិកម្ពុជាមានសភាឯកបកទៅទៀតអញ្ចឹងគេហៅថាយើងនៅតែប្រមាលមើលឃើញអំពីការបំច្រើននៃការអនុវត្តច្បាប់នេះបើសិនជាវាខ្វះការវិគ្រោះយោបល់
បតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជាការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នត្រូវធ្វើឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រអមជាមួយមតិឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាប៉ុន្តែបតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះការប្រកាសដាក់ប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នត្រូវធ្វើឡើងដោយព្រះរាជក្រឹត្យជាធម្មតានៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រអវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលបច្ចុប្បន្នដឹកនាំនៅលោកសៃឈុំជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋសភាអាចនឹងបន្តនីតិវិធីក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃនៅដំណាក់កាលគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាមុននឹងដាក់ជូនសម័យប្រជុំពេញអង្គពិនិត្យអនុម័តលោកមិនរំពឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចនឹងឆ្លងផុតសភាទាន់ក្នុងសប្តាហ៍នេះទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានអនុម័តដោយងាយស្រួលនិងគ្មានឧបសគ្គដោយសាររដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើយោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះការដាក់ប្រទេសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នអាចធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសជាតិប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាអាចគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមឬការឈ្លានពានពីកម្លាំងបរទេសគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដែលគំរាមកំហែងឬអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់រីករាលដាលដល់កម្រិតទូទាំងប្រទេសសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏ផ្ដល់អំណាចពេញទីដល់រដ្ឋាភិបាលអាចប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយរបបអាញាសឹកក្នុងករណីចាំបាច់លោក Phil Robertson នាយករងផ្នែកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងថាការតាក់តែងច្បាប់នេះបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនទាន់ពេញចិត្តពេញថ្លើមនឹងការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរបស់លោកទៅលើគ្រប់ស្ថាប័ននយោបាយកម្ពុជារបស់ជាតិនៅឡើយលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ក្រិតច្បាប់នេះគឺជាការវាយប្រហារបង្ហើយជីវិតរបស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះវាជាសញ្ញានៃការបញ្ចប់ទាំងស្រុងនិងជាចុងក្រោយលើរបបបណ្ដាសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសេរីភាពនយោបាយដែលនៅសេសសល់
ច្បាប់នេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទោសធ្ងន់ចំពោះជនណាដែលរារាំងដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការពេលប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នការបើកអំពើនេះនាំឲ្យមានចលាចលជាសាធារណៈឬប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ការចោទប្រកាន់លើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលថាបានបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងបានលើកឡើងជារឿយៗអំពីការលូកលាន់របស់បរទេសក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងបានលើកឡើងថាចំនួនការប្រើប្រាស់ធនធានតតែងច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគួរតែផ្ដោតជាអាទិភាពលើចំណុចចំនួន2គឺទីមួយក្រុងសេដ្ឋកិច្ចនិងមុខរបររបស់ពលរដ្ឋលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារយ៉ាងដូចនេះថារ
បបលោកហ៊ុនសែននេះគឺអាចយកជំងឺ COVID នេះដើម្បីមកគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញមិនដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងអាទិភាពទាំងពីរដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងលើអបាញ់មិញនេះគឺមើលរំលងតែបែរមកចាត់វិធានការរឿងនយោបាយរឿងចាប់ចងរឿងបំបិតសិទ្ធិបំបិតមាត់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញ
បើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលអាចហាមឃាត់ឬដាក់កម្រិតលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដូចជាការដើរហើរការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំការប្រកបមុខរបរការចែកចាយព័ត៌មានដែលបង្កចលាចលឬនាំឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខជាតិនិងបើកសិទ្ធិអំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមដានឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍គ្រប់រូបភាព លោកយ៉ងសង្គមាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចោទសួរអំពីភាពចាំបាច់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលត្រូវចែងលម្អិតនៃវិធានការជាក់ស្ដែងជាទៅដល់ករណីអាសន្នផ្សេងផ្សេងទៀត
អញ្ចឹងវាអាចទៀមទាត់ឲ្យមានដាក់អីក្នុងនឹងថាតាំងពីបတ်សិទ្ធិរីភាពលើខាមនេះខាមនោះឬអីហ្នឹងអានឹងគឺមិនចាំបាច់ដាក់ចូលក្នុងធ្វើអីវាអត់វាអត់យកកន្លែងចាំបាច់អត់ធន់ឃើញតែត្រូវក្នុងគោលដៅអីអានឹងណា
អតីតមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលខ្លាយខ្លួនជាអ្នកនយោបាយរូបនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការហាមឃាត់ឬវិធានការលំអិតគួរតែត្រូវបានដាក់នៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យដែលប្រកាសភាពអាសន្នក្នុងសភាជាក់ស្ដែងមិនមែនដាក់នៅក្នុងច្បាប់ជារួមនោះទេលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានថ្លែងស្នើកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីច្បាប់នេះដែលលោកថាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសតែមួយដែលមានច្បាប់នេះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាបន្តនោះទេ
ការព្រួយបារម្ភនេះខ្ញុំគាត់ទេជាលក្ខគោលការណ៍ទូទៅគឺថាមិនគួរណាមានការព្រួយបារម្ភទេពីព្រោះប្រទេសណាក៏គេមានច្បាប់នឹងដែរហើយទោះបីជាវិជាតបតៃនិងវិជាតៃដែរគេមានច្បាប់នឹងតែគ្រប់គ្រងលើក្នុងស្ថានភាពជាសពជាគោលការណ៍ច្បាប់គឺថាច្បាប់ប្រទេសណាក៏ដោយក៏គេផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចលើកលុបនឹងទៅដល់អំណាចទេប្រតិបត្តិដែរក្នុងការចាត់វិធានការចាំបាច់
លោកចិនម៉ាលីនបានបន្ថែមដែរថា
អញ្ចឹងបើសិនបើយើងអនុវត្តតាមវិធានការបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាមិនមានអីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភទេអាហ្នឹងគឺដើម្បីសុខភាពខ្លួនឯងផងនិងដើម្បីជួយសង្គមជាតិទាំងមូលផង
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានការពារថាច្បាប់នេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីបំបិទមាត់ក្រុមប្រជាជននោះទេគឺធ្វើឡើងដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកសម្ដៅទៅលើការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាលោកបន្តថាបើទោះបីជាមានច្បាប់នេះក៏មិនមែនមានន័យថានឹងប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននោះដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
គណៈដែលជំងឺ COVID-19 មានការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងក្រុមហ៊ុនសម័យ Distilling ដែលផលិតស្រាជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់តម្រូវការអតិថិជនក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបានប្រើទឹកអាល់កុលសេសសល់ពីការផលិតស្រាដើម្បីផលិតទឹកអាល់កុលលាងដៃកញ្ញាផនបុប្ផានៃ VOA រីករឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ហាងបិទស្រាមួយបានប្រើចំណែកជាតិអាល់កុលដែលនៅសេសសល់ពីការផលិតស្រាសម្រាប់ផលិតជាទឹកអាល់កុលលាងដៃដើម្បីចូលរួមក្នុងការទប់ទល់ការរីករាលដាលនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើម COVID-19 ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់30,000នាក់នៅក្នុងពិភពលោកអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយក្រុមហ៊ុនសម័យ Distilling Co ដែលជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកផលិតស្រាច្រើនប្រភេទសម្រាប់តម្រូវការអតិថិជនក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងនៅក្នុងអាស៊ីដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីខណៈពេលដែលមានការកម្មង់ទិញពីទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងប្រទេសទាំងនោះក្រុមហ៊ុនសម័យ Distilling Co ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមផលិតទឹកអាល់កុលលាងដៃដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះចាប់តាំងពីមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានផ្ទុះឡើងដំបូងនៅក្រុងវូហានខេត្តហ៊ូបេនៃប្រទេសចិនតម្រូវការនិងតម្លៃនៃសម្ភារៈ ឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺនេះមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់តួយ៉ាងដូចជាតម្លៃម៉ាស់និងទឹកអាកុលដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាបានឡើងថ្លៃយ៉ាងគំហុកធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីជាមិនទាន់មានករណីស្លាប់ដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះក៏ដោយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋការពារខ្លួននិងការលាងដៃជាប្រចាំជាមួយសាប៊ូឬទឹកអាកុលដើម្បីបញ្ជៀសការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះលោកដានីយ៉ែលប៉ាសេកូអាយុ35ឆ្នាំជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនផលិតស្រានេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថា
We saw that there's a lot of need for hand sanitizer.In many countries there's actually a shortage.
យើងឃើញថាមានតម្រូវការទឹកអាកុលលាងដៃជាច្រើនហើយប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏ប្រទៅកំពុងតែខ្វះខាតទឹកអាកុលលាងដៃនឹកដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពនេះយើងគិតថាយើងអាចផ្តល់ជូនសហគមន៍កម្ពុជាដែលកន្លងមកបានជួយយើងហើយថែមទាំងបានគ្រប់គ្រងយើងជាច្រើនអញ្ចឹងយើងចាប់យកឱកាសនេះដើម្បីជាការផ្តល់ជូនត្រឡប់ទៅវិញ
លោកបន្ថែមថា
For us this is a small projectthat we're starting now
សម្រាប់ពួកយើងកំពុងធ្វើគម្រោងជាគម្រោងតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះគោលបំណងរបស់យើងនៅពេលនេះមិនមែនយើងចង់បានប្រាក់ចំណូលទេការពិតយើងចង់ផលិតផលដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចមានលទ្ធភាពទិញបានយើងឃើញថាអ្នកលក់ទឹកអាកុលដៃបានបង្កើនតម្លៃទឹកអាកុលខណៈដែលតម្រូវការកើនឡើងយើងគិតថាមិនមែនជារឿងល្អនោះទេពីព្រោះបើយើងមើលលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដូច្នេះយើងចង់ផ្ដល់ដល់អ្នកទិញជាមួយនឹងតម្លៃដែលសមរម្យ
កំពុងតែធ្វើការជាមួយបុគ្គលិក4នាក់ទៀតនៅក្នុងរោងបិទស្រាសម័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអាន់តាន់ខាឡេតជាប្រធានផ្នែកផលិតនៃក្រុមហ៊ុនផលិតស្រានេះលោកមានប្រសាសន៍ថាក្នុងដំណាក់កាលចម្រាញ់ជាតិអាកុលដើម្បីផលិតស្រាគេទទួលបានអាកុលដំណាក់កាលដំបូងដំណាក់កាលកណ្ដាលឬទី2និងអាកុលដំណាក់កាលចុងក្រោយលោកអាន់តាន់អាយុ25ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាជាទូទៅក្រុមហ៊ុនរបស់លោកប្រើតែអាកុលក្នុងដំណាក់កាលទី2ប៉ុណ្ណោះដើម្បីផលិតស្រាហើយអាកុលដំណាក់កាលទី3ឬចុងក្រោយលោកប្រើនៅក្នុងការបិទស្រាបន្ទាប់លោកថាពីមុនក្រុមហ៊ុនរបស់លោកប្រើអាកុលដំណាក់កាលដើមដែលมันអាចធ្វើជាស្រាបាននោះសម្រាប់លាងសម្អាតឧបករណ៍ផលិតស្រាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកប៉ុន្តែចាប់ពីសប្តាហ៍មុនមកក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានប្រើអាកុលដំណាក់កាលដើមនោះមកផលិតជាអាកុលលាងដៃវិញលោកប្រាប់ VOA ថា
So these heads are likeMaybe 80,
ណៃក្បាលនេះមានជាតិអាកុលពី 80% ទៅ 85% ណៃក្បាលមិនមានរសជាតិល្អអញ្ចឹងហើយយើងមិនប្រើវាសម្រាប់ផលិតស្រាទេហើយផ្លែក្បាលយើងប្រើសម្រាប់ជូតលាងសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់យើងណៃក្បាលនឹងហើយដែលយើងអាចប្រើវាជាទឹកអាកុលលាងដៃបាន
ឥឡូវនេះគណៈអាជីវកម្មជាច្រើនប្រឈមការផ្អាកដំណើរការក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាសម័យ Distilling Co បានចាប់ផ្ដើមលក់ផលិតផលទឹកអាកុលលាងដៃដែលខ្លួនបានផលិតនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងដើម្បីបន្តរកប្រាក់ចំណូលមកផ្គត់ផ្គង់បុគ្គលិកនិងដំណើរការផលិតកម្មរបស់ខ្លួនលោក Daniel ដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល9ឆ្នាំមកហើយនោះបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកចាប់ផ្ដើមចែកចាយទឹកអាកុលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកថាទឹកអាកុលក្នុងដបដែលមានចំណុះ120មីលីលីត្រមានតម្លៃប្រហែល3ដុល្លារហើយអ្នកដែលយកសម្បកដបដដែលនេះមកជាវទឹកអាកុលនៅកន្លែងលោកលោកនឹងគិតត្រឹម1ដុល្លារប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះនិងបន្តរីករាលដាលនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នេះមកប្រជាពលរដ្ឋបានត្អូញត្អែរថាតម្លៃទឹកអាកុលលាងដៃកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនឲ្យអ្នកលក់ដំឡើងថ្លៃទឹកសម្អាតដៃនេះផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនសម័យមិនត្រឹមតែជួយក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែការងារនេះក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យបុគ្គលិករបស់លោកបន្តការងារផងដែរបុគ្គលិករបស់រោងផលិតស្រានេះបង្ហាញក្តីសប្បាយចិត្តដែលផលិតកម្មរបស់ខ្លួនគេអាចបំរើសេចក្តីត្រូវការរបស់សាធារណជននៅក្នុងពេលដ៏លំបាកនេះលោកយមបញ្ញាវ័យ31ឆ្នាំជាបុគ្គលិកម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយលោកប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
សម្រាប់ខ្ញុំក៏មានមោទនភាពដែរដែលក្រុមហ៊ុនមួយនេះអាចផលិតជែលក៏ដូចជាអាកុលសម្រាប់ជីវជនប្រើប្រាស់ក្នុងការសម្អាតឬក៏លាងដៃដើម្បីសម្លាប់មេរោគក៏ជួយរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យផ្សេងៗដែលឆ្លងតាមរយៈពីមនុស្សអ្នកទៅអ្នកនេះ
អ្នកនាងផលគីមួយអាយុ25ឆ្នាំជាបុគ្គលិកម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយ អ្នកនាងបង្ហាញក្តីសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនាងផលិតអល់កុលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតម្លៃសមរម្យអ្នកនាងនិយាយថា
សប្បាយចិត្តដោយសារតែឥឡូវគេពងតែត្រូវការនិយាយទៅប្រជាជនក៏ដូចជាពួកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាដូចបងជាដើមគាត់ជិះត្រូវការចាំបាច់នៅប្រភេទជែលក៏ដូចជាអាកុលសម្រាប់មេរោគដើម្បីដាក់តាមខ្លួនពេលយើងទៅក្រៅឬក៏ពេលយើងមុននឹងកាន់អីញ៉ាំអីចឹងណា
គិតត្រឹមចុងខែមីនានេះមានការឆ្លងជំងឺផ្លូវដង្ហើម COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់109ករណីនៅប្រទេសកម្ពុជានៅទូទាំងពិភពលោកវិញប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន693,000នាក់បានឆ្លងជំងឺនេះនិងប្រជាពលរដ្ឋជាង33,100នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ទំនិញផលិតនៅវៀតណាមដូចជាទូរស័ព្ទដៃកៅអីពូកនិងសម្ភារបំពាក់ជាដើមកាន់តែពេញនិយមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការនាំចូលផលិតផលពីប្រទេសវៀតណាមទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងខ្លាំងបំផុតកាលពីឆ្នាំមុនលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទូរស័ព្ទដៃកៅអីពូកនិងសម្ភារបំពាក់ផលិតនៅប្រទេសវៀតណាមកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងកម្រិតនៃការនាំចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានកើនឡើងខ្លាំងដែលការនេះបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពប្រសើរឡើងបាទទោះបីជាប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងជាងមុននៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមចំនួន 36% កាលពីឆ្នាំមុនដែលស្មើនឹង $67,000,000,000ដែលនេះគឺជាកំណើនខ្ពស់បំផុតក្នុងមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកនេះបយោងតាមទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Michael Ryan ប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវការវិនិយោគ IHS Market Economics បានឲ្យដឹងថាកំណើននេះបង្ហាញថាប្រទេសវៀតណាមកំពុងវិវត្តទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអាជីវកម្មជាច្រើនបានផ្លាស់ទីទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីកុំឲ្យពឹងផ្អែកច្រើនពេកតែលើប្រទេសចិនដោយសារតែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសចិនកាន់តែត្រូវការចំណាយច្រើនជាងឬក៏ពិបាកធ្វើអាជីវកម្មដោយសារហេតុផលមួយចំនួនដូចជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកការឆ្លងរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនិងការចំណាយថ្លៃជាដើមលោក Ryan បាននិយាយដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាក្បាលម៉ាស៊ីននាំចេញដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលការនាំចេញនេះស្មើនឹង 2/3 នៃការកើនឡើងនៃការនាំចេញសរុបរបស់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2019ប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រភពស្នូលនៃការនាំចេញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគ្រឿងសង្ហារឹមសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងត្រីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសនេះក៏ជាអ្នកនាំចេញកាហ្វេអង្ករនិងម្ហូបអាហារផ្សេងៗទៀតដ៏សំខាន់មួយផងដែរនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើប្រទេសវៀតណាមឲ្យទិញផលិតផលអាមេរិកបន្ថែមទៀតប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសកាលពីខែមីនាថាខ្លួននឹងទិញទំនិញកសិកម្មដូចជាសណ្ដែកសៀងចំណីសត្វនិងស្រូវសាលីក្នុងទឹកប្រាក់$3,000,000បន្ថែមពីលើការប្រកាសទិញយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលកន្លងទៅលោកត្រាំបានគម្រាមយកពន្ធគយដែលបាននិយាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនថាប្រទេសវៀតណាមបានរំលោភលើប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្យល់ឲ្យបានក្បោះក្បាយនោះទេលោកបាននិយាយថាលោកចង់កាត់បន្ថយគម្លាតនៃការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងចំនួនដ៏ច្រើននៃអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមផ្ទុយទៅវិញគម្លាតនេះបានកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមការិយាល័យជំរឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាសេដ្ឋវិទូមួយចំនួនបាននិយាយថាតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មមិនមែនជាវិធីសំខាន់សម្រាប់វាស់ស្ទង់ភាពជោគជ័យនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយក៏វៀតណាមនាំចេញច្រើនបន្ថែមទៀតដោយសារតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកសាស្ត្រាចារ្យ Ching Wu ដែលមកពីមហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យ Chinese University of Hong Kong បាននិយាយថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកត្រាំមិនបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយផ្លាស់ទីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានផ្លាស់ទីទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងដូចជាប្រទេសវៀតណាមជាដើមលោក Ching Wu បញ្ជាក់ដូចនេះថាផ្ទុយទៅនឹងសមត្ថកម្មដែលថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះផ្លាស់ទីតាំងផលិតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយសារមានសមត្ថភាពជាងនោះយើងរកឃើញថាកំណើននៃភាពមិនច្បាស់លាស់នៃគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើឲ្យរអាក់រអួលដល់ដំណើរការផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅបរទេសទៅវិញលោកជីងវូនិងសហការីរបស់លោកបានសិក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងភាពមិនប្រកបប្រជានៃពាណិជ្ជកម្មនិងការបដូរទីតាំងនៃក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មហើយបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមាននិន្នាការបំបែកទៅប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពេលមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកើតឡើងនេះពួកគេបានលើកឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple Chevron និងក្រុមហ៊ុន L Brains ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន Victoria Secret ជាដើមដែលភាគច្រើនបានផ្លាស់ទីតាំងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមការសិក្សារបស់ពួកគេនេះបានធ្វើឡើងមុនពេលមានការផ្ទុះឡើងនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលជំងឺនេះបានបង្អាក់ដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងការនាំចេញជុំវិញពិភពលោកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអាជីវកម្មនានាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅបន្តសកម្មភាពនឹងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្រោយពេលដែលវិបត្តិនេះបញ្ចប់ទៅជាឧទាហរណ៍ក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានបានបន្តផែនការបញ្ជូនគណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមីនានៅពេលកំពុងមានវិបត្តិជំងឺនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជីវករនិងអ្នកទទួលទានពីវិស័យទេសចរណ៍នៅសៀមរាបបារម្ភអំពីបំណុលខណៈមានការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នៅពេលនេះវីរុសកូវីដ-19រាលដាលយឺតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែទៅពេលអនាគតមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីគ្រាដែលបុគ្គលិកការិយាល័យធ្វើការងារពីផ្ទះពួកគេងាកទៅរកបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាតោះតានេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
ក្រមមន្ត្រីទូតទីថាចំនួនអ្នកស្លាប់ពីច្រើនពីជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមាននៅក្នុង 2-3 សប្តាហ៍ខាងមុខនេះវៀតណាមបញ្ជាឲ្យបិទសកម្មភាពទូតទាំងប្រទេសរយៈពេល15ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមថ្ងៃពុធនេះក្រោយពីមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដំណាក់កាលទី2បានផ្ទុះឡើងទីផ្សារពហុនៅអាស៊ីចាប់ផ្ដើមខែមេសាដោយការខាតបង់កាន់តែច្រើនបណ្ដាលមកពីមេរោគរាតត្បាតជាសកល
តោះតានេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកឃើញណាក្រុមការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19របស់សេតវិមានថ្លែងការពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាចំនួនអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកើនឡើងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3សប្តាហ៍ខាងមុខនេះមុននឹងចំនួននេះធ្លាក់ចុះវិញឬនៅត្រឹងក្រមមន្ត្រីនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវត្រៀមខ្លួនចំពោះការស្លាប់ពីចំនួន100,000ទៅ240,000នាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខទៀតសូម្បីតែក្នុងករណីដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបន្តរក្សាគម្លាតពីគ្នានិងពីសង្គមក្នុងអំឡុងពេលនោះក្តីលោកប្រធានាធិបតីដូណាតាមថ្លែងនៅសេតវិមានក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារពេលលោកបង្ហាញពីសេចក្តីណែនាំថ្មីនៃការរក្សាគម្លាតពីគ្នារហូតដល់ទៅ30ថ្ងៃយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសជាតិយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងមួយដែលយើងមិនធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមកពី3សប្តាហ៍ខាងមុខជាពេលវេលាលំបាកបំផុតដែលប្រទេសយើងមិនធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមកមកទល់នឹងថ្ងៃពុធនេះមានមនុស្សប្រមាណ 189,900 នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរកឃើញថាបានឆ្លងមេរោគ COVID-19 ចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងលើសពី 3,800 នាក់ដែល 1/4 នៃចំនួនស្លាប់នេះមាននៅបូរីញូយ៉កចំនួននេះជាចំនួនកើនលើសចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនហើយជាចំនួនច្រើនជាងចំនួនអ្នកស្លាប់ដំបូងនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ករណីឆ្លងដំបូងនៃជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងរដ្ឋ Washington ភាគខាងលិចប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈប្រទេសវៀតណាមបានចាប់ផ្តើមបិទសកម្មភាពទូទាំងប្រទេសរយៈពេល15ថ្ងៃដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដោយបានបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចិត100លាននាក់មិនឲ្យចាកចេញពីគេហដ្ឋានលើកលែងតែក្នុងករណីដែលត្រូវការទិញស្បៀងអាហារនិងទៅពេទ្យនេះជាវិធានការតឹងរឹងបំផុតដែលប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើក្រោយពីប្រទេសនេះទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតដំបូងនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកវៀងសួនហ្វុកបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានេះកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលតម្រូវឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅផ្ទះរយៈពេល15ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃពុធទី1ខែមេសានេះតទៅវិធានការនេះរួមមានការបិទអាជីវកម្មស្ទើរតែទាំងអស់លើកលែងតែអាជីវកម្មដែលគេចាត់ទុកថាចាំបាច់បំផុតរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបញ្ជាក់តាមគេអត្តពលផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាខ្លួននឹងបន្តអនុវត្តវិធានការនេះដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ថាគ្រប់គ្រួសារភូមិឃុំស្រុក និងខេត្តនឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យនៅគម្លាតពីគ្នាចម្ងាយ2ម៉ែត្រនៅពេលដែលពួកគេចេញទៅក្រៅនិងហាមមិនឲ្យមានការជួបជុំគ្នាលើសពី2នាក់លើកលែងតែនៅសាលារៀនកន្លែងអាជីវកម្មណាដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការតែប៉ុណ្ណោះការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនេះត្រូវបានផ្សាយតាមឧបឃោសនៈសាប់តាមផ្លូវសាធារណៈនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រញាប់ប្រញាល់ចេញទៅទិញអីវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារមុននឹងពួកគេលែងចេញពីផ្ទះការចេញបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានមនុស្សជាច្រើនដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងមន្ទីរពេទ្យធំមួយរបស់ប្រទេសវៀតណាមគឺមន្ទីរពេទ្យបាច់ម៉ៃនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបានធ្វើតេស្តឃើញមានអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 អញ្ញាធិការកំពុងតាមរកមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចំនួនជាង 10,000 នាក់ដែលបានស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែមីនាមកនឹងណែនាំឲ្យពួកគេធ្វើតេស្តពិនិត្យរកមេរោគនេះទីផ្សារពិហុននៅទ្វីបអាស៊ីបានធ្លាក់ចុះក្នុងអំឡុងការជួញដូរនៅថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលបន្តមានព័ត៌មានមិនល្អអំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាសកលទីផ្សារនីកេនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានធ្លាក់ជាង850ពិន្ទុឬស្មើនឹង 4.5% នៃតម្លៃរបស់ទីផ្សារនេះនៅពេលដែលទីផ្សារនេះបានបាត់ខណៈដែលអ្នកវិនិយោគបារម្ភថាចំនួនឆ្លងមេរោគ COVID-19 កាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទទីក្រុងតូក្យូនៅតំបន់ដីទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីទីផ្សារហាងសេងក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានធ្លាក់ចុះ 2.5% នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលទីផ្សារនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនៃចិនដីគោកបានធ្លាក់ចុះជាងកន្លះភាគរយទីផ្សារភាគហ៊ុន SPASX នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាទីផ្សារដែលមានការកើនឡើងតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយបានកើន 3.5% កាលពីថ្ងៃពុធការធ្លាក់ចុះទីផ្សារភាគហ៊ុននៅអាស៊ីក្នុងថ្ងៃពុធនេះបណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលនៃការធ្លាក់ចុះទីផ្សារភាគហ៊ុន Wall Street នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយទីផ្សារ Dow Jones ផ្សារ S&P 500និងផ្សារ Nasdaq សុទ្ធតែបានធ្លាក់ចុះ 1% ឬលើសពីនេះការធ្លាក់ចុះទីផ្សារភាគហ៊ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាការធ្លាក់ចុះរយៈពេល3ខែខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1987មកដោយតម្លៃផ្សារភាគហ៊ុនសរុបបានធ្លាក់ចុះ 23% ក្នុងមួយត្រីមាសរាជធានីបាងកកនៃប្រទេសថៃនឹងបិទសួនឧឈានទាំងអស់ខណៈដែលអាជ្ញាធរពង្រឹងការចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដោយរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់សាលាក្រុងបាងកកក្នុងថ្ងៃពុធនេះតួលេខរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនការឆ្លងកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសថៃសរុប 1,771 ករណីស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកក្នុងថ្ងៃពុធនេះអាជ្ញាធរថៃបានប្រកាសពីករណីឆ្លងថ្មីចំនួន120ករណីនិងការស្លាប់ចំនួន2ករណីដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបនៅក្នុងប្រទេសថៃកើនឡើងដល់12នាក់ក្រៅពីការបិទសួនអូជានសាធារណៈវិធានការរឹតបន្តឹងថ្មីរបស់ក្រុងបាងកកដែលចូលជាធរមាននៅពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃពុធនេះបានតម្រូវឲ្យហាងលក់ទំនិញផ្សារទំនើបភោជនីយដ្ឋាននិងតូបលក់ម្ហូបតាមដងផ្លូវត្រូវបិទពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យដល់ម៉ោង5ព្រឹកទើបអាចបើកវិញចំណាត់ការតឹងតែងទាំងនេះនឹងបន្តមាននៅក្នុងអំឡុងនៃច្បាប់ប្រកាសអាសន្នដែលត្រូវបានចេញការពីសប្តាហ៍មុនហើយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសា
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
វត្តមានរបស់វីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបបានបង្កការរំខានយ៉ាងខ្លាំងដល់អាជីវករនិងអ្នករកប្រាក់ចំណូលពីវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងខេត្តដែលមានប្រាង្គប្រាសាទបុរាណច្រើនមួយនេះអាជីវករមួយចំនួនត្អូញត្អែរអំពីការគ្មានប្រាក់ដើម្បីសងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយមួយចំនួនទៀតបានបិទភោជនីយដ្ឋានដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃភ្ញៀវយ៉ាងគំហុកលោកហូរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីក្រុងសៀមរាបដូចតទៅ
ភាពភ័យខ្លាចពីលទ្ធភាពគ្មានប្រាក់សងបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារបានញោមញីអារម្មណ៍អាជីវករនិងអ្នករកប្រាក់ចំណូលពីឧស្សាហកម្មទេសចរដែលធ្លាប់មានសកម្មភាពរស់រវើកក្នុងទីក្រុងនៃប្រាង្គប្រាសាទសៀមរាបអ្នកស្រីចក់ភាពជាស្ត្រីមេម៉ាយកូន5នាក់បានប្រកបរបរជាអ្នកបុកល្ហុងនិងលក់គ្រឿងភេសជ្ជៈនៅក្បែរប្រាសាទអង្គរវត្តជាយូរឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីអ្នកស្រីធំនឹងក្តីលើទឹកដីក្រុងសៀមរាបមុនពេលដែលមានបរិសម្នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ឬ COVID-19 កាលពីដើមខែមីនាអ្នកស្រីចក់ភៀបវ័យ43ឆ្នាំនិយាយថាអ្នកស្រីអាចរកបានប្រាក់ចំណូលប្រមាណ100ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃ
គ្រាប់តែយើងរកមួយថ្ងៃបាន30,000ដល់ពេលមួយថ្ងៃនៅ30,000 40,000ហូបអុយក្រានចា
ប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីភៀបដែលរកបាននោះមិនមែនប្រើប្រាស់សម្រាប់តែចិញ្ចឹមកូនកូននោះទេតែអ្នកស្រីត្រូវដកទុកខ្លះសម្រាប់សងបំណុលប្រមាណ1,200,000រៀលឬប្រមាណ300ដុល្លារដែលអ្នកស្រីបានខ្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ YCP និងស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមួយទៀតដែលអ្នកស្រីមិនចាំឈ្មោះច្បាស់ នៅប្រាសាទអង្គរវត្តបរិយាកាសមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមិនសូវអ៊ូអរខ្លាំងដូចមុនឡើយដោយយូរយូរម្ដងឃើញមានជនបរទេសដែលមកពីតំបន់អឺរ៉ុបនិងលោកខាងលិចដើរជាក្រុមជាក្រុមចំណែកភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនដែលជាអ្នកមកលេងខេត្តសៀមរាបច្រើនជាងគេកម្រត្រូវបានឃើញដើរលេងនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទដោយកាលពីពេលមិនទាន់ផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់រហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់នៅលើពិភពលោកការលក់ដូរបានលួចតិចតួចយ៉ាងត្រដាបត្រដួសនៅប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់អ្នកស្រីចော့ភៀបបានធ្វើឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយរូបនេះខ្វល់ខ្វាយអំពីការសងបំណុលដែលអ្នកស្រីបានប្រើប្រាស់សម្រាប់កែលម្អលំនៅឋានកាលបរិច្ឆេទនៃការសងបំណុលបានផុតកំណត់ទៅហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែមីនាមកហើយគាត់មិនបានសងនោះទេអ្នកស្រីភៀបកំពុងសុំរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ពន្យារពេលការសងបំណុលពី2ទៅ3ខែគឺគិតចាប់ពីពេលនេះទៅ
គាត់តែដល់លើថាដល់ថ្ងៃទី10ចេះយើងត្រូវបងឲ្យគេចាពេលថ្ងៃទី10ចេះយើងខកខានលុយវាអត់បងឲ្យគេព្រោះតែលើគេទៅទៅគេថាចុះលើសំដាយឆ្រែថាពីយាភូមិនៃធនាគារពីយាពេលយូរ 3-4 ខែទៅអង្គការគេថាសម្រាប់លោកគ្រាន់តែស្រែតែបើលោកអត់បោះត្រាអោយធ្វើម៉េចទៅតែលោកបោះត្រានៅស៊ីញេអោយបងគេអត់គេផ្អើឲ្យយើង 3-4 ខែគេថា
កាលពីដើមខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពន្យាពេលការបង់ប្រាក់ឬក៏គិតការប្រាក់សម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែលប្រឈមនឹងការព្យួរការងារតាមរោងចក្រទូទាំងប្រទេសដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃមេរោគកូវីដ-19មកលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសារាចរចុះថ្ងៃទី27ខែមីនាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យស្ថាប័នធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ពិនិត្យមើលភាពអនុគ្រោះដល់អតិថិជនដែលរងប៉ះពាល់ក្នុងវិស័យទេសចរវិស័យកាត់ដេរវិស័យសំណង់និងវិស័យដឹកជញ្ជូនក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងពីអនុទានរៀបចំឡើងវិញបើតាមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអនុទានរៀបចំឡើងវិញជាអនុទានដែលលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាដើមត្រូវបានកែប្រែដោយផ្ដល់ការអនុគ្រោះដល់អតិថិជនដែលជួបស្ថានភាពលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាក់ស្ដែងនិងបណ្ដោះអាសន្នអនុទានរៀបចំឡើងវិញនេះនឹងផ្ដល់ការអនុគ្រោះមួយចំនួនដូចជាការពន្យឺតពេលទូទាត់សងប្រាក់ដើមឬការប្រាក់ឬការធ្វើមូលធនកម្មការប្រាក់ការលើកលែងឬបន្ថយទ្រព្យធានានិងការផ្ដល់រយៈពេលអនុគ្រោះដោយគ្មានការទូទាត់សងដែលអាចមានរយៈពេលរហូតដល់6ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសន្យាថ្មីការរៀបចំអនុទានឡើងវិញនេះនឹងមានសកលភាពត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020អ្នកស្រីចော့ភៀបបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាគាត់មិនស្ទាក់ស្ទើរចិត្តសងបំណុលទេតែស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់រកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃគាត់បានត្អូញត្អែថាក្នុងមួយថ្ងៃគាត់លក់មិនបានផងសូម្បីតែបុកល្ហុងមួយចាន
ប៉ះថ្ងៃណាតែមួយចានស្គរជាតិហ្នឹងល្ហុងមួយផ្លែខ្ញុំលក់ផ្លាក់ឯមិនទាន់អស់ហ្នឹងក្រូចទិញយកមកស្វិតចោលលក់បាក់ដាច់ក្រូច1គីឡូលក់កន្លះខែមិនទាន់អស់ផង
ម៉ូតូកង់3មួយចំនួនបានចតបន្តកន្ទុយគ្នានៅក្បែរប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បីរង់ចាំទទួលបម្រើភ្ញៀវភ្នាក់ងារទេសចរមួយចំនួនបានអង្គុយចាំផ្ដល់សេវារៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរដល់ភ្ញៀវនៅមុខច្រកចូលប្រាសាទអង្គរវត្តប៉ុន្តែមិនមានភ្ញៀវទេសចរណាហៅពួកគាត់នោះទេលោកណេងបុនរងអាយុ42ឆ្នាំជាមគ្គុទ្ទេសក៍ភាសាអង់គ្លេសមិនបានទទួលភ្ញៀវម្នាក់ណាសោះក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃចុងក្រោយនេះនៅក្នុងខែមីនានេះលោកនិយាយថាលោកបានភ្ញៀវតែ2លើកប៉ុណ្ណោះលោកកំពុងភ័យថាគ្មានលុយសម្រាប់សងបំណុលធនាគារដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះ
បងដណ្ដើមវាគ្មានលទ្ធភាពហើយខ្ញុំទៅធនាគារថាទេគេអត់លើកលែងឲ្យគេលើកលែងតែពួកពលកោកម្មការនីនោះទេដែលគេលើកលែងការប្រាក់ហ្នឹងណាហើយខ្ញុំរកស៊ីមួយភៀនទីអាចោដែលឃើញស្រាប់ហើយភៀនមកសឹងថាគ្មានឃើញទេមើលទៅលើស្ពានមង្គលគ្មានទាំងមានភៀនដើរហ៎ហើយធ្វើម៉េចបានលុយទៅបងការប្រាក់នោះចឹងសូមឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមេត្តាជួយហើយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងផង
ភាពយ៉ាប់យ៉ឺនក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលរបស់លោកប៊ុនរងមិនបានធ្វើឲ្យលោកបារម្ភពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នោះទេលោកនិយាយថាមានតែអ្នកដែលមានប្រាក់ចាយគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះដែលមិនហ៊ានចេញក្រៅរកលុយ
មកអត់មានលុយទៅថ្លៃបន្ទប់ជួលឬក៏ទិញម្ហូបអាហារដែលយើងបារម្ភយ៉ាងមិនចេញបាទអញ្ចឹងមិនថាមិនបារម្ភទេបារម្ភប៉ុន្តែអកតាដែលយើងវាខ្វះខាតនេះវាជំរុញឲ្យយើងមក
លោកប៊ុនរងសង្ឃឹមថានឹងឃើញការរៀបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបើកចំហជើងមេឃឡើងវិញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងនៅលោកខាងលិចគាត់បាននិយាយថាឆ្នាំទៅនៅក្នុងរដូវកាលដែលមិនសូវមានភ្ញៀវទេសចរនេះលោកអាចរកបានប្រាក់ចំណូល $20ក្នុងមួយថ្ងៃតែក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំនេះលោករកមិនបានទេ នៅចំកណ្ដាលក្រុងសៀមរាបម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននេះបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារភាពភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយជាមួយម្ដាយព័ត៌មានថាគាត់សម្រេចចិត្តបិទហាងតែម្ដងដោយសារតែការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅចំនួនប្រចាំថ្ងៃអង្គុយក្នុងភោជនីយដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីនៅពេលភោជនីយដ្ឋាននោះមិនទាន់បិទទ្វារម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាគាត់សោកស្ដាយដែលត្រូវបិទភោជនីយដ្ឋានដែលគាត់បានដំណើរការមកជិត20ឆ្នាំមកហើយនិងផ្ដល់ការងារដល់មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក
់អ្នកភ្ញៀវខ្លាំងមួយថ្ងៃយ៉ាងច្រើនយោណាថាច្រើនចុះបាន10នាក់10នាក់5នាក់វាធ្លាក់ដល់កំហុកប៉ុណ្ណឹងអាមកថាវាលែងទប់អត់រួច
អ្នកស្រីម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានដដែលបន្ថែមថានៅមុនពេលមិនទាន់មានបញ្ហាតាក់ទងនឹងមេរោគកូវីដ-19នោះអ្នកស្រីអាចរកបានយ៉ាងហោចណាស់1លានរៀលឬប្រមាណជា250ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែចំណូលបានថយមកត្រឹមប្រមាណ15ម៉ឺនរៀលទៅ30ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃ
ឥឡូវសួរមើលជួយចិត្តខ្ញុំមើលឲ្យមិនប្រមាណបើសិនមួយថ្ងៃមួយទៅបាន5 10ម៉ឺនហើយឲ្យធ្វើមិនចាញ់ធ្វើមិនចាញ់ហោតលុយតែទិញបន្លែទិញត្រីសាច់យកមកលក់លែងហ៊ានទិញមុនទិញសិរ5គីឡូ10គីឡូត្រីសាច់ខ្ញុំទិញខ្ញុំមិនទិញតិចតិចទេដល់ឥឡូវអត់ហ៊ានទិញ1គីឡូត្រីយកមកលក់បន្លំទិញតិច
លោកសយចន្ទាវ័យ34ឆ្នាំបានបម្រើការងារឲ្យភោជនីយដ្ឋានលីលីអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយគាត់មិនដែលគិតថាប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅឯផ្ទះសហការីរបស់លោកគឺលោកប៉ិនពៅដែលស្ថិតនៅសង្កាត់សំពួរក្រុងសៀមរាបប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីភោជនីយដ្ឋានលីលីក្នុងក្រុងសៀមរាបលោកចន្ទថាបាននិយាយថាគាត់និងប្រពន្ធរបស់គាត់ពិបាករកប្រាក់ដើម្បីសងបំណុលទៅធនាគារមួយឈ្មោះថាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន 15,000 ដុល្លារសម្រាប់សង់លំនៅឋានប្រាក់ចំណូលរបស់លោកដែលធ្លាប់តែរកបានចំនួន400ដុល្លារក្នុងមួយខែត្រូវកាត់មុខពាក់កណ្ដាលប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏ប្រឈមការកាត់ប្រាក់ខែពាក់កណ្ដាលដូចគ្នាប្រាក់ចំណូលដែលលោកចន្ទថានិងប្រពន្ធគាត់រកបានគឺ800ដុល្លារក្នុងមួយខែតែមកដល់ពេលនេះពួកគាត់ទាំងពីរទទួលបានតែ400ដុល្លារក្នុងមួយខែឬក៏តិចជាងនេះចំនួននេះបានធ្វើឲ្យលោកចន្ទថាពិបាកសងបំណុលដែលត្រូវសងចំនួន320ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំលោកចន្ទថាអះអាងថាភោជនីយដ្ឋានដែលលោកធ្វើការធ្លាប់ទៅរកបានប្រមាណ500ទៅ600ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃមុនពេលមានការឆ្លងចូលមេរោគកូវីដ-19មកក្នុងក្រុងសៀមរាបតែនៅពេលលោកនិយាយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាភោជនីយដ្ឋានរបស់លោករកមិនបាន100ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃផងការនេះនាំឲ្យកាត់បន្ថយបុគ្គលិកពីប្រមាណ40នាក់មកត្រឹមតែ10នាក
់អស់ហើយកាទៀវថ្ងៃលក់អត់បាន10ចានមកធ្វើម្ហូបរាល់ថ្ងៃសម្រាប់តបុគ្គលិក
សំណាយរបស់លោកចន្ទថាលីឡំជាមួយកង្វល់របស់គាត់ដែលត្រូវសងបំណុលទៅធនាគារលោកបារម្ភថាទៅកែហាងរបស់គាត់អាចព្យួរការងាររបស់គាត់
បងគាត់សុំសម្រាប់មួយរយៈពួកខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងអត់មានលុយបង់ឲ្យធនាគារខ្ញុំរាប់ហានមួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃទៅលុយយើងចំណាយច្រើនពេក
លោកប៉ិនពើអាយុ45ឆ្នាំជាសហការីរបស់លោកចន្ទថាបានចែករំលែករឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងបញ្ហាបំណុលដូចគ្នាលោកប៉ិនពើនិងភរិយារបស់គាត់គឺអ្នកស្រីឆយយ៉ែមបានទិញផ្ទះកាលពីឆ្នាំ2016ជាមួយក្តីសង្ឃឹមនិងស្នាមញញឹមក្នុងតម្លៃ 12,500 ដុល្លារដោយការខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារឈ្មោះថាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជារយៈពេលនៃការសងបំណុលគឺ5ឆ្នាំតែគ្រួសារលោកទើបតែបង់បាន2ឆ្នាំកន្លះប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះលោកពៅកំពុងភ័យខ្លាចថាគ្មានប្រាក់សងបំណុលនៅពេលប្រាក់ខែលោកត្រូវបានកាត់ពីចំនួន300ដុល្លារអាមេរិកមកនៅត្រឹម150ដុល្លារប្រពន្ធរបស់លោកដែលបម្រើការនៅសណ្ឋាគារមួយអាចរកប្រាក់ចំណូលបានតែ100ដុល្លារក្នុងមួយខែ
បាទដល់ពេលប្រាក់ខែតិចជាងមុនអត់មានលុយបង់ធនាគារតែដល់ពេលទៅខ្ចីបងប្អូនណាបងប្អូនអត់ដែរមានបានណាមានណាជួយយើង
ខាងធនាគារគេទេមកថាឲ្យយើង
ភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីឆយយ៉ែមអាយុ42ឆ្នាំនិយាយថាគ្រួសារគាត់គ្មានលទ្ធភាពសន្សំប្រាក់សម្រាប់ទប់ទល់គ្រាមានវិបត្តិលុយកាក់នោះទេគាត់ស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ពន្យារពេលសងបំណុលមួយរយៈសិន
បើសិនជាចាំដាច់ក៏ដាច់ស្រែកថាអាយោមួយរយៈសិនខ្ញុំក៏អណាសិនអតាមជំងឺបើសិននេះថាហោទៅមុខទៀតមានភ្ញៀវដំណើរការទៅមុខទៀតខ្ញុំក៏បងឲ្យរួចឲ្យអស់អត់ឲ្យជាពាក្យគេគឺខ្ញុំអត់ចង់ទូលំណុលទៅមុខទៀតទេ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ពីព្រោះខ្ញុំធ្វើការបានតែ100បងខ្ញុំទៅបងទៅខ្ញុំបានឲ្យហូបរាល់ថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំមានឲ្យហូបទេហើយខ្ញុំមានអត់មានលុយសំថាឈឺយប់ប្រលប់ខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់គឺខ្ញុំអត់មានលុយសំគេទេ
អ្នកស្រីឆយយ៉ាមដែលមានកូនប្រុសម្នាក់កំពុងពពោះកូនទី2នៅពីមុខផ្ទះដែលមានដើមស្វាយមួយដើមកំពុងចេញផ្លែអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីបារម្ភអំពីអនាគតនៅពេលមានកូនម្នាក់ទៀតលោកង៉ែតជូនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចយល់ថាការស្នើសុំពន្យាពេលសងបំណុលមានលក្ខណៈសមហេតុផលដោយសារការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នេះបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាប្រព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែលោកថាខាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនឹងពិនិត្យទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកខ្ចីប្រាក
់ទោះជាយ៉ាងណាខាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារប្រកាសជាអាចថាយល់ព្រមទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃអតិថិជនម្នាក់ម្នាក់ទៅតាមស្ថានភាពរបស់ម្នាក់ម្នាក់ដាច់ដោយឡែក
លោកបន្ថែមថា
ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាពនៅមានចំណូលអាចសងការប្រាក់បានហើយជាអាចនៅបន្តសងការប្រាក់ហើយអ្នកដែលមានលទ្ធភាពសងប្រាក់ដើមនឹងការប្រាក់ហ្នឹងក៏បន្តសងធម្មតាពីព្រោះធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានក្រដំធត្រូវការចំណូលហើយនឹងលំហូរសាច់ប្រាក់ដើម្បីកុំឲ្យមានវិបត្តិលំហូរសាច់ប្រាក់ផងដែរ
លោកគៀបូរ៉ានប្រធានសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយលោកលើកទូរស័ព្ទហើយដាក់ចុះវិញលោកហេងកុយប្រធានចាត់ការទូតសមាគមធនាគារកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួរតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលគិតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះ VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមាសសុកសេនសានអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតែមិនទាន់អាចទទួលបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរាយការណ៍ពីក្រុងសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសច្រើនឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងដាក់កំហិតវិធានការតឹងរឹងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19បន្តិចបន្តួចនៅក្នុងទ្វីបនេះអ្នកខ្លះព្រួយបារម្ភថាការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកមានវិធានការសំខាន់ខ្លះប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះអ្នកស្រីលីសាប្រាយអិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងប៉ារីសហើយលោកប៊ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានអាឡាសានអូតារ៉ានៃប្រទេសកូដូវ៉ាបានប្រកាសភាពអសន្នកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមីនាហើយបានពង្រឹងការរឹតបន្តឹងដោយរួមបញ្ចូលបំរាមកូចោពីពេលប្រលប់ដល់ពេលថ្ងៃរះលោកប្រធាននាយកដ្ឋានម៉ាគីសាល់នៃប្រទេសសេណេហ្កាល់ក៏មានសារដូចគ្នាដែរមេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះក៏បានចាត់ថវិកាដើម្បីជួយប្រជារាស្ត្រនិងក្រុមអ្នកធ្វើការខាងថែទាំសុខភាពប្រជារាស្ត្រក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែមីនាមានការរាយការណ៍ថាមានករណីមនុស្សផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសជាង40ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានអ្នកជំងឺកូវីដ-19 ច្រើនជាងគេតួលេខអ្នកជំងឺនេះនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតែតិចជាងតួលេខនៅទ្វីបអូស៊ីទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញបារម្ភថាការនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរបានប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពមិនមាំទាំនិងភាពក្រីក្រដងសតេប្រជាជនច្រើននៅក្នុងទីក្រុងធំៗនឹងអសន្តិសុខអាចកែប្រែបញ្ហាសុខភាពឲ្យទៅជាមហន្តរាយកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែមីនាលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានថាទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវភ្ញាក់ឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងនៃមេរោគកូវីដ-19លោកបានមានប្រសាសន៍ថាការទូមានល្អបំផុតដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺប្រុងប្រៀបសម្រាប់ស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតហើយប្រុងប្រៀបនៅថ្ងៃនេះស្ថានភាពនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនាំឲ្យមានកង្វល់ជាងកន្លែងអតីតទៀតក៏ប៉ុន្តែអាចមានកត្តាខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យបញ្ហានេះមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសខ្លះលោកព្យាមនីហារ៉ាត់ជានាយករងខាងកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃអង្គការមនុស្សធម៌វិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនលោកនិយាយថាកត្តាមួយនៃកត្តានានាដែលជួយឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិកមានប្រៀបជាងតំបន់នានានោះគឺកត្តាពេលវេលាតំបន់នេះមានការរីករាលដាលមេរោគកូវីដ-19ក្រោយកន្លែងអតីតទៀតដូចជានៅប្រទេសចិនប្រទេសអ៊ីតាលីជាដើមលោកមនីហារ៉ាត់និយាយថាទម្រាំដល់ពេលទ្វីបអាហ្វ្រិកមានការរីកដាលខ្លាំងបំផុតពេលនោះពិភពលោកនឹងមានប្រភពទុនធានថែមទៀតការនេះមានន័យថាប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រហែលអាចទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈពេទ្យដូចជាម៉ាស់និងម៉ាស៊ីនអុកស៊ីហ្សែនពីប្រទេសនានាដែលការរីកត្បាតជំងឺនេះបានចុះថមថយហើយប្រយោជន៍មួយទៀតគឺទម្រាំដល់ពេលនោះទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការជឿនលឿនខាងការស្រាវជ្រាវដូចជាការធ្វើពិសោធន៍ឆាប់រហ័សនិងការពិសោធន៍ព្យាបាលផងដែរប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលធ្លាប់មានការរីករាលដាលនៃជំងឺអ៊ីបូឡាប្រហែលមានព្រៀបផ្សេងទៀតទោះណាជាពួកអ្នកជំនាញក៏សម្គាល់ថាជំងឺ COVID-19 ឆ្លងជាងជំងឺអ៊ីបូឡាក៏ដោយ
លោកមន្តីហារ៉ាត់ថ្លែងថាលោកយល់ថាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានរៀនអំពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះហើយប្រជារាស្ត្រក៏បានរៀនសូត្រច្រើនដែរហើយក៏មានការអនុវត្តដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺទាំងពីរនេះឧទាហរណ៍ដូចជាការលាងដៃជាដើមដូច្នេះវិធានការតឹងតែងដើម្បីបញ្យឺតការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19និងការមានពេលវេលាដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងប្រឆាំងមេរោគនេះល្អប្រសើរជាងមុនប្រហែលជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អបំផុតសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការរាតត្បាតនៃវីរុស COVID-19 បានបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកការិយាល័យជាច្រើនធ្វើការងាររបស់ពួកគេពីផ្ទះពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងច្រើនដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហការីរបស់ពួកគេនិងដើម្បីបំពេញការងាររបស់ពួកគេឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យក្រុមការងារធ្វើការពីចម្ងាយដាច់ពីគ្នាឲ្យបានដូចប្រក្រតីគឺមិនងាយស្រួលនោះទេអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុង San Francisco ក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺទទេអ្នកធ្វើការដែលអាចធ្វើបានគឺកំពុងតែធ្វើការពីផ្ទះដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងវីរុស COVID-19 បន្ទាប់ពីមានបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបិទទីក្រុងនេះក៏ប៉ុន្តែមានបច្ចេកវិទ្យាច្រើនដែលអាចឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញការងាររបស់ពួកគេបាននៅឯក្រុមហ៊ុន Orange ដែលជាក្រុមហ៊ុន Software មួយបានបង្កើតកម្មវិធីដើម្បីឲ្យក្រុមការងារអាចទំនាក់ទំនងគ្នាហើយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងក៏កំពុងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាអាចបំពេញការងារពីផ្ទះបានក៏ប៉ុន្តែលោក Braden Kovitz ដែលជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Orange នេះថ្លែងថាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថារឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់នៅពេលដែលមនុស្សធ្វើការពីផ្ទះគឺថាពួកគេហាក់ដូចជាមានទំនោរក្នុងការផ្ដាច់ទាំងការតាក់ទងគ្នាទូទៅនិងទំនាក់ទំនងផ្នែកវប្បធម៌ដើម្បីជួយនយោជកអំពីបញ្ហានេះនៅក្រុមហ៊ុន Range បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការត្រួតពិនិត្យជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះទាំងប្រធានទាំងបុគ្គលិកដឹងអំពីផែនការរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេបន្ថែមសញ្ញា emoji ដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេហើយពួកគេបានទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នាតាមរយៈការជជែកគ្នាតាមវីដេអូអ្នកនាង Jennifer Dennard គឺជាស្ថាបនិកម្នាក់ទៀតនៃក្រុមហ៊ុន Range ដែលបានសិក្សាអំពីក្រុមការងារអ្នកនាងបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាតាមការសិក្សាមួយរបស់យើងគឺថាវាពិតជាអាចជួយបានច្រើនក្នុងការដែលយើងនិយាយអំពីការងារផងនិងអំពីរឿងផ្សេងផ្សេងផងដូចជាការសួរសុខទុក្ខគ្នាជាដើមមានបញ្ហាដែលអ្នកធ្វើការជាច្រើនកំពុងប្រឈមនោះគឺនៅពេលប្រជុំតាមរយៈវីដេអូតើអ្នកសម្រេចថាអ្នកណាគួរនិយាយមុនក្រុមហ៊ុន Range បានរកឃើញវិធីមួយអ្នកនាង Jennifer Dennard បានបញ្យល់អំពីវិធីនោះក្នុងសម្ដីដើមថាយើងពិតជាមានវិធីអ្វីដែលយើងប្រើនោះមើលទៅដូចជារង្វង់មូលដែលមានសញ្ញាព្រួញនៅពេលដែលយើងបង្វិលវានឹងចង្អុលទៅមនុស្សណាម្នាក់ការធ្វើដូចនេះអាចជួយឲ្យសមាជិកម្នាក់ៗមានឱកាសបើកបឿនលឿនជាងគេអាចនិយាយបានច្រើនជាងគេនោះទេការប្រើតិចនៃបច្ចេកទេសនិងវិធីដោយក្រុមហ៊ុន Range បានប្រើនេះហើយដែលជួយមនុស្សឲ្យរកវិធីដើម្បីរក្សាប្រតិបត្តិការការងារក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតដូចសពថ្ងៃនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.